adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, suntem din nou împreună astăzi și anunțam în ultima întâlnire. Aș vrea să mai vorbesc și astăzi despre teribilul păcat al idolatriei la Sinai. Trebuie să înțelegem că această cădere a evreilor, care au vrut să-L vadă pe Dumnezeu care i-a eliberat din Egipt prin intermediul unui vițel de aur, este un păcat enorm. Chiar dacă judecata lor era alterată de cultura și de religia Egiptului. Chiar dacă, putem spune la un moment dat, intenția lor nu era de a-L trăda pe Dumnezeu, pentru că nu vorbeau despre un alt Dumnezeu, ci doar al intermedia, al obnubila prin intermediul unui obiect. E bine, păcatul acesta era foarte mare. Să ne reamintim contextul, să ne amintim încadrarea temporară a păcatului lor. Tocmai primiseră decalogul, tocmai văzuseră slava lui Dumnezeu desfășurată înaintea lor, tremuraseră, erau înfiorați, vroiau să vorbească printr-un intermediar, adică prin Moise, pentru că se temeau de Dumnezeu. Dar Moise era cel care purta mesajul lui Dumnezeu către popor. Moise nu era un obiect de cult, la Moise nu se închinau. Bine, obișnuiți cu zeitățile vizibile, palpabile, au vrut să-și confecționeze un zeu care să reprezinte Dumnezeul adevărat, cel care i-a eliberat din Egipt. Bine, Moise era pe munte, era vorba despre întâlnirea cu Dumnezeu, acea întâlnire de 40 de zile și 40 de nopți, plus cele 6 zile de așteptare. Și Domnul îi spune lui Moise, scoală și pogoară-te, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Așadar, nu contează faptul că în numele meu au mâncat și au băut sau au jucat, în sensul de au dansat. Chiar dacă ei își amintesc că eu i-am scos din țara Egiptului, tot cultul este construit pentru un vițel, pentru un vițel de aur. Repet, Domnul îi spune lui Moise, scoală-te și du-te la poporul care s-a stricat. Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem eu. Și-au făcut un vițel turnat și s-au închinat până la pământ înaintea lui. I-au adus jertfe și au zis, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Chiar și Dumnezeu remarcă acest aspect foarte curând. Este un aspect despre care am mai vorbit, pentru că noi ar trebui să ne reamintim că revoltele, cârcotelile evreilor pentru apă, pentru carne, pentru orice altă nevoie neîndeplinită, erau niște revolte care s-au succedat într-o perioadă de timp foarte scurtă, în intervalul a doar câteva luni de zile. Ei văzuseră toate intervențiile lui Dumnezeu. Ei văzuseră modul providențial în care fusese răscoși din Egipt și conduși. Ei știau că Dumnezeu este cu ei, chiar dacă la un moment dat s-au făcut că au uitat. Ei știau că Moise era omul lui Dumnezeu, numai că apetitul lor, nestăpânirea, încăpățânarea, am vorbit la un moment dat despre perversitatea religioasă, bine, toate acestea îi făceau să fie de nestăpânit, incapabili să-și amintească măcar că Dumnezeu este Dumnezeu. Deci nu vorbim despre generații, pentru că dacă trec ani, dacă trec deceniile, chiar dacă experiența ta cu Dumnezeu a fost autentică, la nivelul poporului, la nivelul omului obișnuit, comun, banal, intervine uitarea. Și o relație necultivată cu Dumnezeu se stinge în cele din urmă. Legea entropiei funcționează și la nivel spiritual. E bine, Dumnezeu spune foarte curând, ei de-abia semnaseră contractul și deja au uitat că sunt într-un legământ cu Dumnezeu. Mai mult decât atât, Domnul îi spune, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat, și este un termen, din punctul meu de vedere, eufemistic, elegant, Deci, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat, acum lasă-mă, mânia mea are să se aprinde împotriva lor și îi vor mistui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său și a zis, pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Pentru ce, să zică egiptenii, spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munți și ca să-i șteargă de pe fața pământului? Întoarce-te din iuțimea mâniei tale și lasă-te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului tău. Adu-ți aminte de Avram, de Isaac și de Israel, robii tăi cărora l-ai spus jurându-te pe tine însuți, voi mulți sămânța voastră ca stelele cerului voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit și ei o vor stăpâni în veac. Și Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său. E bine, mulți probabil își vor pune această întrebare, dar cum se poate lucrul acesta? Dumnezeu să fie cel care vrea să se răzbune, iar Moise să fie mijlocitorul, să fie cel care pledează în favoarea poporului care făcuse ce? Care tocmai își încălcase legământul, care tocmai îl trădase pe Dumnezeu, tocmai se dedase la idolatrie. E bine, lucrurile la o lectură superficială chiar așa stau. Dar întotdeauna trebuie să fim atenți la exprimările care conțin mult sens. Exprimările aparent simple, elementare, dar care pot să ne dea o cheie de lectură. Pot să ne orienteze hermeneutica. Bine, trebuie să înțelegem că Moise nu se exprima așa cum se exprimă un jurist astăzi sau un economist, un om care este extrem de atent din punct de vedere tehnic la limbajul său. Moise este foarte atent, dar nu în registrul tehnic în care se redactează astăzi. Vă spun că este foarte atent pentru că spune Moise aici, acum lasă-mă, sau cel puțin își reamintește această discuție și o transcrie în tocmai, lasă-mă acum, mânia mea are să se aprindă împotriva lor. E bine, Dumnezeu nu cere voie. Dumnezeu nu are voie de îngăduința sau de acordul lui Moise. Trebuie să înțelegem acest aspect, pentru că dacă înțelegem acest aspect, tot ceea ce urmează se luminează într-un anumit fel. Dumnezeu este suveran, Moise este un simplu om, omul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu își negociază deciziile. Când negociază, este de fapt o tactică sau, dacă vreți, o tehnică prin care pune la probă încrederea, buna intenție, abnegația și iubirea celuilalt. Dumnezeu nu negociază pentru că cine negociază nu prea are posibilitatea de a impune un preț, o tehnică, un rezultat și atunci este obligat, pentru că piața sau echilibrul de putere sau orice altceva îl obligă să ajungă la un numitor comun. Dumnezeu nu este în situația de a fi obligat să ajungă la un numitor comun. Negocierea aceasta și acordul, lasă-mă să fac ceea ce vreau să fac, să mă răzbun, să plătesc în conformitate cu păcatul poporului, este o încercare pe care Moise o trece foarte bine. Moise pur și simplu pledează pentru poporul său, iar mai târziu, de fapt, în același capitol, la un moment dat, cere, știind că poporul a făcut un păcat foarte mare, cere să îi se șteargă acest păcat și, dacă este posibil, să fie șters el din cartea lui Dumnezeu, dar poporul să fie iertat. Pur și simplu este, dacă vreți, cea mai frumoasă dovadă de iubire pentru poporul tău, așa cum este, cu toate inconsecvențele lui, cu toate trădările lui, cu toate cârcoterile lui, pur și simplu Moise își iubește ca un adevărat lider poporul. Pledează pentru el, la un moment dat chiar ar vrea să plătească pentru el, să se jertfească pentru acest popor. Acesta este un cadru al iubirii, un cadru al îngăduinței. Este un cadru al legământului, în care chiar dacă întotdeauna poporul evreu este primul care își încalcă toate clauzele, Dumnezeu îi iubește în continuare. În interiorul acestui cadru trebuie să existe și o pedeapsă. Moise este mânios pe popor. În momentul în care se pogoară de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mână, a lovit aceste table și le-a sfărmat la piciorul muntelui. Iarăși este interesant de subliniat faptul că Iosua, care era un om de acțiune, era un militar, era un om care participase la trupa de comando, care a fost în Canaan. Bine, Iosua a auzit de la distanță niște strigăte și a zis lui Moise, capitolul 32, versetul 18. În tabără este un strigăt de război. Un militar auzea un strigăt de război. Așa să fi fost. Moise răspunde, strigătul acesta nu-i nici strigă de biruitori, nici strigă de biruiți. Deci nu este un strigăt de război. Este altceva. Ce aud eu este glasul unor oameni care cântă. Cum e posibil să confunzi cântecul cu strigătul unui război? De fapt, să nu ne imaginăm că era doar un cântec. Poporul mâncase, băuse și apoi s-a sculat să danseze. Era, de fapt, o orgie. Era o destrăbălare totală. Și să ne reamintim, era o destrăbălare în numele lui Dumnezeu, care era reprezentat în efigie prin intermediul unui vițel de aur. Urmează dialogul foarte aprins dintre Moise și Aaron. Aaron nu s-a ridicat nici pe departe la nivelul așteptărilor și în tabără urmează un măcel. Copiii lui Levi, care nu se atinseseră de noul cult, au făcut după porunca lui Moise și aproape 3.000 de oameni au pierit în ziua aceea din popor. Moise a zis, predați-vă astăzi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului și fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea lui să vină astăzi peste voi. Această măsură extremă trebuie să fie înțeleasă ca o măsură care vine după multe acumulări, după multe trădări. Oamenii aceștia care au pierit să nu se înțeleagă că fiii lui Levi au trecut și au lovit la întâmplare. Loveau pe oamenii care creaseră această mini-revoluție spirituală. Oamenii care creaseră probabil multe alte probleme. Adunătura aceea care s-a alăturat poporului lui Dumnezeu odată cu ieșirea din Egipt. Sunt oameni care beneficiaseră de înțelegere, care beneficiaseră de mult har, care văzuseră toate intervențiile lui Dumnezeu și în ciuda tuturor evidențelor, întotdeauna se întorceau la obișnuințele lor, la comportamentele lor, la trădările lor. E bine, oamenii aceștia au plătit. Ni se spune că sunt 3.000, dar în altă parte ni s-a spus că au ieșit din Egipt 600.000 de oameni maturi. Sunt unele cifre care vorbesc de 2.000.000 de evrei, cu tot cu copii, cu bătrâni, cu femei, dar mărturia biblică ne spune că au ieșit 6.000 de oameni. Aici 3.000 au plătit, așadar este un criteriu de selecție. Cei care au plătit, au plătit pentru că erau vinovați. După această plată urmează ceea ce spuneam la un moment dat, rugăciunea lui Moise pentru popor. Moise care se oferă pentru popor. Numai în acest context mai larg al lui Dumnezeu, care își iubește poporul, care își scoate poporul, își călăuzește poporul, care este îngăduitor cu propriul popor și, revenind la nivelul uman, contextul în care Moise se oferă pentru poporul lui, putem înțelege și această pedeapsă. Dacă vom inversa puțin cadrele și vom observa pedeapsa, iar dovada de iubire și de înțelegere din partea de Dumnezeu va fi lăsată în surdină. La fel, dacă dovada de iubire a lui Moise este lăsată și ea în surdină, nu vom înțelege cu adevărat istoria poporului evreu și mai mult decât atât, caracterul lui Dumnezeu care se dezvăluie în relația cu evrei. Am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, numai bine!